Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր դեկտեմբերի 22-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Հայաստանում արձագանքում են Սերժ Սարգսյանի ԱՊԿ խորհրդի նստաշրջանում ունեցած սուր ելույթին։ ԱՊԿ-ի անդամ երկրների մամուլում եւս կազմակերպության խորհրդի նստաշրջանը լայնորեն լուսաբանվում է։ Հայաստանի նախագահի ելույթին, սակայն, արձագանք գրեթե չկա։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը մանրամասներ է ներկայացնում վերջին օրերի շփման գծում խիստ ծրված իրավիճակի մասին։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում նոր սահմանադրության մի քանի գլուխ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի Տուլայի մարզում Մոսկվա-Երևան երթուղու ուղևորատար ավտոբուսի վթարից տուժած և Ռուսաստանում բուժումը շարունակող վերջին 4 ուղևորները ապակին մամ դուրս են գրվել հիվանդանոցներից։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ նրանք վերականգնողական փուլում են և շարունակում են գտնվել մասնագետների հսկողության տակ։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 3-ին տեղի ունեցած վթարի հետևանքով 9 մարդ մահացել է, 43-ը տարբեր վնասվածքի մարմնական տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը մեկնել է Ռուսաստան, ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով երկրի ռազմական գերատեսչությունը, նշում են, որ Հասանովը վաղը Մոսկվայում կմասնակցի ԱՊՀ մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նախագահը անցած շաբաթ ստել է, պնդելով, որ երբեք չի լսել թուրքոմանների մասին և որ իրենց ոչ ոք ոչինչ այդ մասին չի ասել։ Ես անձամբ եմ բացատրել Պուտինին այդ ամենը, բայց նա ինչպես միշտ ստում է և շարունակում է ստել, ամբողջ աշխարհը գիտի այդ մասին, Էրդողանի խոսքերն է մեջբերում թուրքական Անադոլու պետական լրատվական գործակալությունը։ Թուրքիայի կողմից խոցված ռուսական ռազմական օթանավի սև արկղերը չափից դուրս վնասված են վերծանելու համար, այս մասին հայտնում են ռուսական իշխանությունները, ավելացնելով, որ շատ ժամանակ կպահանջվի դրանցից տեղեկություն ստանալու համար։ Ուկրաինան չկարողացավ մինչև սահմանված ժամկետը դեկտեմբերի 21-ը վճարել Ռուսաստանին 3 միլիարդ դոլար պարտքը, պաշտոնական Մոսկվան պատրաստվում է դատարան դիմել։ Հունաստանի խորհրդարանը միաձայն ընդունեց Պաղեստինի անկախությունը ճանաչելու մասին խորհրդատվական որոշման նախագիծը, քվեարկությանը հետևել են Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը և Աթենքում գտնվող Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասը։ Բելգիայի ոստիկանությունը Փարիզի ահաբեկչության կազմակերպման կասկածանքով 5 հոգու է ձերբակալել, այդուհանդերձ Սթիվ Մեկկասկացյալ Սալահ Աբդեսլամը դեռևս հետախուզման մեջ։ 2015 թվականին ծովային և ցամաքային ճանապարներով Եվրոպա ժամանած միգրանտների թիվը ըստ միգրացիայի միջազգային կազմակերպության գերազանցել է 1 միլիոնը։ Մեծամասնությունը ավելի քան 800 000 հոգի Եվրոպա է հասել ծովային ճանապարներով։ Իրաքի զինուժը սկսել է Ռամադի կենտրոնի վրա հարձակումը, փորձելով ազատագրել քաղաքը Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումից, հակառակ հաբեկչական ուժերի ներկայացուցիչ Սաբա Ալ-Նուման այսօր հայտարարել է, որ մարտերը շարունակվում են քաղաքի կենտրոնի մերձակայքում, գործողության աջակցում է իրաքյան օթուժը։ Աֆղանստանում մահապարտ ահաբեկչի հարձակման հետևանքով ամերիկացի 6 զինվոր է զոհվել, 2-ը վիրավորվել, հաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել են Թալիբանի ներկայացուցիչները։ Ընդամենը 1 շաբաթվա ընթացքում աստղային պատերազմներ ուժն արթնանում է, ֆիլմը ռեկորդային շահույթ է բերել ամբողջ աշխարհում, ֆիլմն արդեն իսկ հավաքել է 529 միլիոն դոլար, որի ուղիղ կեսն ապահովել են ամերիկյան կինոթատրոնները։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, այժմ անդրադառնանք ՀԱՊԿ խորհրդի նիստին։ Շատերն աննախադեպ կոշտ են գնահատում նախագահ Սերժ Սարգսյանի Մոսկվայում ՀԱՊԿ-ի խորհրդի նստաշրջանում ունեցած ելույթը, որում Սարգսյանը բաց այդ մեղադրանքները հնչեցնում ՀԱՊԿ-ի անդամների հասցեին Հայաստանի խնդիրներին չարձագանքելու համար։ Մենք կանոնադրության մեջ ունենք համապատասխան հոդված, և եթե մենք ոչ միայն չենք կիրառում այդ հոդվածը, չենք քննարկում ստեղծված իրավիճակը, հարկ չենք համարում վերցնել լսապողը և հետաքրքրվել ինչ է կատարվում Դաշնակից Հայաստանում, և դրա հետ մեկտեղ նաև քվեարկում ենք միմյանց շահերի դեմ միջազգային կազմակերպություններում, ապա մենք պարզապես այդ կրակոցների տակ ենք դնում մեր ամբողջ կազմակերպությունը, նրա հեղինակությունը, նրա կարևորությունը։ Իր ելույթում ահա այսպիսի ակնհայտ կշտամբանք է հնչեցրել ԱՊԿ գործընկերների հասցեին Հայաստանի նախագահը։ Ինչպես են Երևանում արձագանքում այդ ելույթին, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ Մոսկվայում աննախադեպ քննադատության է ենթարկել ՀԱՊԿ-ն, հայտարարելով, որ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի պայմաններում կազմակերպությունը ոչ միայն չի կիրառում իր կանոնադրության համապատասխան հոդվածը, այլև անդամ երկրների ղեկավարները նույնիսկ չեն էլ զանգահարում հետաքրքրվելու, ինչ է կատարվում դաշնակից Հայաստանում։ Շուրջ 40 դար գործող կազմակերպության գագաթնաժողովին նախագահ Սարգսյանը բերեց ՆԱՏՕ-ի օրինակը, հայտարարելով, որ խոցված ռուսական ինքնաթիռի հետ կապված իրավիճակը ցույց տվեց, թե ինչպես է տեղի ունենում գործուն ռազմաքաղաքական դաշինքների ձևավորումը, և որ պետք է դասեր քաղել հյուսիսատլանտյան դաշինքից։ Ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի դեմ կիրառում են ավտոմատներ, ականանետեր և հրետանային սարքավորումներ, նրանք կրակում են Աստանայի, Դուշանբեի, Բիշկեկի, Մոսկվայի և Մինսկի ուղությամբ։ Հիշեցնեմ, որ մենք կանոնադրության մեջ ունենք համապատասխան հոդված, և եթե մենք ոչ միայն չենք կիրառում այդ հոդվածը, չենք քննարկում ստեղծված իրավիճակը, հարկ չենք համարում վերցնել լսափողը և հետաքրքրվել, ինչ է կատարվում դաշնակից Հայաստանում, և դրա հետ մեկտեղ նաև քվեարկում ենք միմյանց շահերի դեմ միջազգային կազմակերպություններում, երրորդ երկրների հետ ընդունում ենք երկկողմ հայտարարություններ, որոնց տեքստն ուղղված է ՀԱՊԿ դաշնակիցների դեմ, ապա մենք պարզապես այդ կրակոցների տակ ենք դնում մեր ամբողջ կազմակերպությունը, նրա հեղինակությունը, նրա կարևորությունը, Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Իշխող հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր Ազատությանն ասաց. Մոսկվայում նախագահի նման սուր ելույթը նշանակում է, որ Հայաստանի հանրության, ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար այլևս անընդունելի է ՀԱՊԿ ձևական մոտեցումը Հայաստանի անվտանգության խնդիրներին։
Մենք ձևական որևէ բնույթի, որևէ համագործակցություն մենք ճիշտ չենք համարում և ուզում ենք, որ այդ ամեն ինչը լինի իրական և իրատեսական։
Բաղդասարյանի խոսքով Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց իրագործել ՀԱՊԿ կանոնադրությունում գրվածը։
ՀԱՊԿ-ը հենց կոչված է իրենց պարտականությունները կատարելու համար, և իրոք մենք թղթի վրա շատ գեղեցիկ տողերով նշել ենք, որ դա ընդհանուր որևէ մի երկրի պրոբլեմը, դա ՀԱՊԿ-ի պրոբլեմն է, և անմիջապես պետք է ինքը զբաղվի այդ գործերով, և պարզապես իրոք դա մնացել է միայն թղթի վրա։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանն ասաց, որ դաշինքի այլ անդամ երկրների ղեկավարներին հրապարակավ քննադատելը ցույց է տալիս Սերժ Սարգսյանի թուլությունը։
Դա միայն նշանակում է, որ չի հաջողվել այս տարիների ընթացքում այնպիսի հարաբերություններ դաշնակցային հաստատել, որ հնարավոր լիներ աշխատանքային քննարկում անել, այլ ոչ թե հրապարակային մեղադրանքներ հնչեցնել։
Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը ուշադրություն հրավիրեց, որ Սերժ Սարգսյանը ՀԱՊԿ գագաթնաժողովում ՆԱՏՕ-ն ներկայացրեց որպես դրական օրինակ։
ՀԱՊԿ-ում բնականաբար շատ երկրների համար ՆԱՏՕ-ի օրինակը նրա ամենացավալին էր։ Սառը ցնցուղ էր շատերի համար լսելու այդ ձևակերպումը, խնդիրը, օրինակը բերելով ինչպես ՆԱՏՕ-ի վարքագծի կոլեկտիվություն ինչ է նշանակում։
Պողոսյանը ընդգծեց, մեկ անգամ ևս արձանագրվեց, որ ՀԱՊԿ-ն չգործող կառույց է։
ՀԱՊԿ-ը դա ցույց է տվել միշտ, ես նամալ միշտ էլ գնահատել եմ իրեն, ինչպես ավելի շատ կառույց, որը թղթի վրա է նկարագրված և իրականում իրանից անատամ կազմակերպություն է ներկայացնում, որտեղ նույնիսկ իրեն կալարում էին շատ ժամանակ լուրջ հայտարարություններ ընդունել տարբեր խնդիրների մասին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները նույնպես արձագանքել են ՀԱՊԿ խորհրդի նստաշրջանին։ Հայաստանի նախագահի ելույթին, սակայն, անդրադարձ գրեթե չկա։ Հրապարակումներն առավելապես կենտրոնանում են այն հանգամանքի վրա, որ Հայաստանի ներկայացիչն այդպես էլ չդարձավ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար, ինչպես նախապես ենթադրվում էր։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Հայաստանի ներկայացուցիչն այդպես էլ չստանձնեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնն, արձանագրում են երկու շաբթի օրը Մոսկվայում կայացած գագաթաժողովը լուսաբանող գրեթե բոլոր ռուսաստանյան լրատվամիջոցները։ Մասկովսկի կամսամոլեցն այս արթիվ գրում է. Համաժողովի մասնակիցները հրաժարվեցին Հայաստանի ներկայացուցչին կազմակերպության գլխավոր քարտուղար նշանակելու մտադրությունից, հանգելով եզրակացության, որ այդ քայլը կարող է ընկալվել որպես ՀԱՊԿ-ի Թուրքիայի հետ հարաբերությունները սրելուց ցանկության դրսևորում կազմակերպության անդամ պետությունների մեծամասնությունը բնականաբար նման ցանկություն չունի, գրում է թերթը, հավելելով, որպես հետևանք պետությունների ղեկավարների հետ համատեղ լուսանկարահանման արարողությանը դուրս եկավ ուրախ ժպտացող ՀԱՊԿ գործող գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Թեման շարունակելով Կոմերսանտը գրում է Գագաթաժովի նախորդին, Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարում էր գլխավոր քարտուղարի ռոտացիան տեղի ունենալու ռուսական այբուբենին համապատասխան։ Նման պարագայում տրամաբանական է, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար դառնա Հայաստանի ներկայացուցիչը, մեջ բերելով Ուշակովի խոսքերը, Կոմերսանտը նկատում է, չնայած Ուշակովի այս հայտարարությանը համաժողովի ավարտին հայտնի դարձավ, որ Նիկոլայ Բորդյուժայի լիազորությունները երկարաձգվել են ևս 1 տարով, մինչև 2017 թվականը։ Ղարաբաղը տեսադաշտից դուրս այսպես է վերնագրված Լենտարուի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Գագաթաժովի մասին պատմող հրապարակման ենթաբաժիններից մեկը։ Սեպտեմբերի սկզբին Դուշանբեում կայացած ՀԱՊ Գագաթաժովից հետո հայկական լրատվամիջոցները Սերժ Սարգսյանին մեղադրում էին, որ նա Տաջիկստանի մայրաքաղաքից դատարկաձեռն է վերադարձել։ Մամուլը վրդովված էր, որ կազմակերպությունն այդպես էլ որևէ կերպ չգնահատեց հայ-ադրբեջանական սահմանին կատարվող իրադարձությունները։ Շատ էին խոսում Արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին, Կենտրոնական Ասիայում Իսլամական պետության հնարավոր ակտիվացման վտանգի մասին։ Ղարաբաղյան հարցը Դուշանբեում համառորեն չէին նկատում, և Հայաստանի նախագահն իզորու չէր իր գործընկերների ուշադրությունը սևեռել այդ հարցի վրա, գրում է Լենտարուն, արձանագրելով խնդրահարույց գոտու մասին չխոսեցին նաև այս անգամ։ Փոխարենը ռուսական մամուլն ակտիվորեն արձանագրում է, որ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից զրկված Հայաստանը միակ ներկազմակերպության անդամ պետություններից, որ Թուրքիայի հետ հակամարտությունում միանշանակորեն պաշտպանում է Մոսկվային։ Սերժ Սարգսյանը ջերմորեն պաշտպանում էր Վլադիմիր Պուտինի հակաթուրքական հրետորաբանությունը, գրում է Լենտարուն։ Մասկովսկի կամսամոլեցի տեղեկություններով էլ Երեկվա համաժողովի դրամփակ քննարկման թեմաներից մեկը հենց Երևանի որդեգրած չափազանց ակտիվ հակաթուրքական մոտեցումն է։ Կազմակերպության առաքելության մասին հրապարակային դատողությունների սիրահար ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարների Գագաթաժովն այս անգամ փակեր մամուլի ներկայացուցիչների համար։ Ըստ ամենայնի, դրա պատճառն այն սկանդալն էր, որ ծագեց ՀԱՊԿ ռազմական ներկայացուցիչների վերջին հավաքից հետո, երբ Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը հայտարարեց, թե խորհրդակցության բոլոր մասնակիցներն իրենց աջակցությունն են հայտնել Ռուսաստանի Սիրիայում ծավալած գործողություններին, իսկ ռուսական Սու-24-ի կործանումը համարում են ագրեսիայի դրսևորում և հարված թիկունքից, գրում է Մոսկովյան պարբերականը մանրամասնելով։ Այս հայտարարությունները գրեթե միանգամից հերքվեցին Ղրղստանի և Բելարուսի պաշտպանական գերատեսչությունների կողմից, որոնք պնդեցին, թե նման հայտարարություններով հանդես գալու լիազորությամբ Հայաստանի ներկայացուցիչին չէին օժտել, և Թուրքիան շարունակում է մնալ իրենց ռազմավարական դաշնակիցը, գրում է Մոսկովսկի կամսամոլեցը, հավելելով. Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն և Ղրղստանի նախագահ Աթամբայևը չէին թաքցնում Մոսկվային և Անկարային հաշտեցնելու իրենց հույսը։ Ընդհանրապես ՀԱՊԿ անդամ պետություններից միակը, որին ձեռնտու է ռուս-թուրքական հակամարտությունը, Հայաստանն է։
Թեև սահմանագծին անցած գիշեր համեմատաբար խաղաղ անցել և բարեբախտաբար տուժածներ չկան, Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակն այդուհանդերձ խորհուրդ է տալիս Ղարաբաղյան հակամարտության մասին խոսելիս այսուհետ չկիրառել խաղաղ բառը։ Այսօր Արծրուն Հովանիսյանը հանդես է եկել մամլոասուլիսով և լրագրողներին որոշման մասներ է ներկայացրել վերջին օրերին շփման գծում խիստ ծրված իրավիճակի մասին։ Սիսակ Գաբրելյանն է ներկա գտնվել ասուլիսին, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին և Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում գիշերը համեմատաբար խաղաղ է անցել։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակը, սակայն, խորհուրդ է տալիս Ղարաբաղյան հակամարտության մասին խոսելիս այսուհետ չկիրառել խաղաղ բառը։
Մենք չունենք խաղաղություն, մենք ունենք հարաբերական հանգիստ։ Կարծում եմ ոչ մեկի համար այլևս գաղտնիք չի և չի մնացել մի մասնագետ, մի փորձագետ, անկամ մի վերլուծաբան բանակից բավականին հեռու, որ այս իրավիճակը պատերազմով չի գնահատում։ Սա պատերազմ է, և ես կխնդրեի ձեր ընդհանուր ուրեմն քերական, այսպես ասած, տերմինաբանության մեջ օգտագործել և պատերազմ բառը, և չօգտագործել հրադադարի խախտում բառը, որովհետև հրադադար մենք ըստ էության այլևս չունենք։
Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, ադրբեջանական բանակը դեկտեմբերի սկզբին հրադադարի հաստատումից հետո առաջին անգամ կրակեց տանկերով, ինչպես նաև զենիթաարտիլերիայի կայանով ու հաուբի ծրանոթներով։ Հովանիսյանի խոսքով անցումը ծանր զինատեսակներին հուսահատ քայլ է, որը ցույց է տալիս ադրբեջանի ձախողումները։
Ինչի էին դրա մաչապը հաստրես D-30-ի կամ չգիտեմ տանկի, որտեղ նախորդ բոլոր միջոցներով խոցելուց հետո մեկ զինվոր, երկու զինվոր մահացավ հայկական կողմից, ինքը ստացավ ավելի հուժկու հակահարված կամ չգիտեմ թույլ չտվեց ինքը որ դրանից ավել ինքը աներ, պլուս ինքը ուրեմն իր ընդհանուր խնդիրը տապալեց, իր գերագույն խորհրդանոցին զեկուցեց, որ ինքը չի ստացվի իր մոտ ոչ որևէ բան, հաջորդ անգամ փորձում է դրամաչափը մեծացնել, որպեսզի նորից ուրիշ խնդիր կատարի։
Հովանեսյանի փոխանցումը սպառազինությունից բացի հակառակորդը փոփոխել է նաև դիվերսիոն գործողությունների մարտավարությունն ու կազմը, ինչն ըստ պաշտպանության նախարարի խոսնակի կրկին հայկական բանակի հզոր դիմադրության արդյունքն է։
Այսօր հակառակորդը իր հատուկ նշանակության ուժերի հյուսման ճանապարհով է գնում։ Այսինքն չհաջողելով որևէ բան անել, դուք ինքներդ կարող եք նկատել, որ հակառակորդի մոտ զոհերը վերջի 2 տարիներին շեշտակի նվազել են ժամկետայինների զոհերը եւ ավելացել են պայմանագրային եւ սպայական զոհերը։ Դա ինչի մասին է խոսում, այսինքն Եփոսած Ոսկե ֆոնդի հյուսման ճանապարհով են գնում։
Անցնող տարին աննախադեպ էր նաև մարդկային կորուստներով։ Նախնական տվյալներով տարեսկզբից հայկական կողմն ունեցել է 4 տասնյակից ավելի զոհեր, այդ թվում նաև խաղաղ բնակիչներ։ Արծրուն Հովանեսյանի խոսքով Ադրբեջանը թաքցնում է սեփական զոհերի թիվը։ Հայկական կողմի պատժիչ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի կորուստները շատ ավելին են։
Տարվա վերջին կունենանք մոտավոր պատկեր հակառակորդի զոհերի տարբեր տեղեկություններով, դրանք անցնում են 210-215 արդեն ընդհանուր տարվա ընթացքում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական հարցերի անդրադառնանք։ Այսօրվանից ուժի մեջ են մտել Հայաստանի նոր սահմանադրության որոշ գլուխներ։ Տաթևիկ Լազարյանը թեմայի շուրջ զրուցել է քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք։
Այսօրվանից ուժի մեջ մտան նոր սահմանադրության 16 գլուխներից 5-ը, որոնք վերաբերում են սահմանադրական կարգի հիմունքներին, պետության քաղաքականության հիմնական նպատակներին, տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային ոլորտներում օնեսդրական երաշխիքներին, տեղական ինքնակառավարմանը, օմբուդսմենին եւ մարդու իրավունքներին։ ԱՅՈ-ի կողմնակից դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը փոփոխության մեկ օրինակ է բերում։
Դրանք առօրյակյանքում լինելու են շատ պարզ եւ շատ հստակ, մասնավորապես որովե պետական մարմին կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին, օրինակ առանց քաղաքացիություն լսելու չի կարող նրա նկատմամբ միջամտող վարչական ակտ կայացնել։
Հայաստանի կառավարման կարգը փոփոխող կիսանախագահականը խորհրդարանական դարձնող գլուխները ուժի մեջ կմտնեն մինչև 2018 թվականը մի քանի փուլերով, ուղեկցվելով նաև օրենսդրական փոփոխություններով։ Սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնող իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի կարծիքով հին սահմանադրությանը դեռ հրաժեշտ չենք տալիս։
Ես դեմ եմ կտրուկ գծեր քաշելուն, սա նույն սահմանադրությունն է, պարզապես բարեփոխված։ Մենք մի փուլից աստում ենք դեպի այլ փուլ, բնականաբար ունենալով մեզ հետ վերցնելով այն դրականը, որ ուներ նախկին կիսանախագահական համակարգը եւ գնալով դեպի պարլամենտական համակարգ, եւ հուսով եմ, որ ճիշտ ճանապարհով են գնում եւ ժամանակը ցույց կտա, որ դեկտեմբերի 6-ի որոշումը ճիշտ էր։ Աստուածաստաբ այդպես լինի։
Այս փուլում Շարմազանովն ասում է, իրենց հիմնական խնդիրը ընտրական օրենսգիրքը նոր սահմանադրությանը համապատասխանեցնելն է, մինչեւ 2016 թվականի հունիսի 1-ը։ Այդ նպատակով պատրաստվում են համագործակցել խորհրդարանական բոլոր ուժերի հետ, այդ թվում ընդդիմադիրների։
Մի խելքը լավ է, երկու խելքը ավելի լավ է, պետք է նստել եւ քննարկել։ Մենք լսելու ունակություն ունենք եւ պետք է ասենք նաեւ մեր ընդդիմության գործընկերների առաջարկները։
Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասում է, նոր ընտրական օրենսգրքի մասին խոսելը վաղ են համարում։
Մենք դրա մասին երբ որ ժամանակը գա կխոսենք։ Մենք կորոշենք, մասնակցում ենք, չենք մասնակցում, եթե մասնակցում ենք, ինչ պահանջներ ենք դնում։ Մենք վաղուց ասել ենք ինչ պահանջներ են, ընդհանրապես
բայց չեք բացառում, որ կարող է եւ մասնակցել։
Իսկ հիմա ոչ մի բան չեմ ուզում բացառեմ, բայց չեմ էլ ցանկանում խոսել դրա մասին։
Զուրաբյանն ասում է, նոր սահմանադրության եւ ոչ մի գլուխ ուժի մեջ մտած չեն համարում, շարունակելու են հանրաքվեի բողոքարկման գործընթացը, թեև սահմանադրական դատարանը չի ընդունել իրենց բողոքը, այն ուղարկել են փոստով։
Դե ասել են, որ չեն ստացել։ Դե հիմա չգիտեմ, պատվիրված փոստովը կարող է 3-ից 5 օրվա ընթացքում հասնի։ Հիմա կստանան, այդ ժամանակ կխոսենք։
Չեք համարում, որ ուժի մեջ են մտել։
Դե իհարկե պաշտոնական տեղեկագրի հրապարակումով ֆորմալ առումով մտել է ուժի մեջ, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ հարակվեն կերծվելը։ Մենք գիտենք, որ սահմանադրություն կարող էր փոխել միայն ժողովուրդը հարակվել, ժողովուրդը գնացել է ոչը ասել։
Զուրաբյանը շեշտում է, այսօր պաշտոնապես ուժի մեջ են մտնում հիմնականում մարդու իրավունքներին վերաբերող գլուխները, սակայն հենց սահմանադրական հանրաքվեն մարդու իրավունքների խախտումներով է անցել։
Սահմանությունը կեղծիքով անցկացնելու այս ձևով արդեն կառուցել են մի խարխլված մի շենք, ֆունդամենտը արդեն խարխուտ է։ Սա մեկ, երկրորդը ով կարող է հավատալ, որ իշխանությունների նպատակը այդ մարդու իրավունքների ամրապնդումն է կամ պաշտպանության խորացումը, եթե հենց այդ սահմանադրությունը ընդունելու ձևը հիմնված էր մարդու իրավունքների մասնավորապես ազատ ընտրության, ազատորեն որոշում ընդունելու իրավունքի կոպտագույն խախտումներով է ընդունել։
ԱՅՈ-ի վստահ կողմնակից դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը դրական է տրամադրված։
Սպասման տեսակետից ավելի դրական սպասումներով Հայաստան։
Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալուց հետո սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցների շարքերը համալրած Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը ևս կարծում է, որ կարող է դրվել նոր փուլի սկիզբ։
Նախ եւ առաջ պետք է այնպես լինի, որ ընդդրական գործընթացները հերթական կասկածամտության եւ անվստահության հիմքը չստեղծեն։
Այս հնարավոր չէ այս ընդդրությունների ժամանակ։
Ամեն ինչ էլ հնարավոր է, բայց այդ պահին պետք է պատրաստ լինի և ժողովրդի և իշխանությունը գնալու դրան։ Հիմա, եթե կա դրված խնդիր քաղաքական կամ իշխանության կողմից, որ իսկապես ինքը գնալու է դրան, ուրեմն այդ ընտրական օրենսգրքում դա կլինի, եթե չէ, ստանալու ենք հերթական պրոբլեմը։
Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը սակայն նկատում է, ընտրակեղծիկներն արգելված են նաև գործող ընտրական օրենսգրքով, իսկ նոր օրենսգիրքը քննարկել չեն պատրաստվում։
Ես չեմ պատկում, որ որևիցե մի բանավեճ ընտրական օրենսգրքի շուրջ պետք է վարել այս հանցագործների հետ։ Նրանց տեղը մեղադրյալի աթոռն է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ներքաղաքական թեման։ Այսօր Ազատության հրապարակում տեղի է ունեցել Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման տարեվերջյան հանրահավաքը։ Կարլեն Ասլանյանը քիչ առաջ է վերադարձել հանրահավաքից, նա կներկայացնի հատվածներ Ռաֆի Հովանիսյանի եւ Ժիրեր Սեֆիլյանի ելույթներից։ Խնդրեմ։
Այսօր եւ Սերժ Սարգսյանի շրթերից եւ իր ենթակա Վիգեն Սարգսյանների շրթերից եւ մնացյալ պաշտոնյաների եւ եկողորերի միտի բազմաթիվ անգամ լսենք նույն դրապանչան մտքեր, որոնք արտահայտվելու են հետևյալ կոնտեքստում։ Դղերք, ժողովուրդ, պատերազմ է, եկեք հանգիստ թողնենք ներքաղաքական վիճակը, եթե ոչ, գիտեք ինչ կլինի, հակառակորդը կգա կհոշոտի մեզ եւ այլն։ Ուզեմ ասել, դժբախտաբար ուշ են, հա, իրենց ճիշտ գնահատականներով ուշ են եւ միտումը իրենց այդ ճիշտ գնահատականների դավադիր է մեծ հաշվով։
Մենք ազատության այս ժողովրդական իշխանության հրապարակից չենք հեռանալու։ Այստեղ կմնա մեր պետական դրոշը, ինչեւ որ մենք ունենանք Հայաստանի նոր հանրապետություն եւ բուսակցապետության փաղումը։ Դրանից պարտավոր ենք ճանաչել նոր դարում, ոչ մի 2017, նոր դարում, նոր Հայաստան,
որ այդ կորձի ձախերում դա քաղաքական աստար դառնում։ ես իմաստական կարծիքն եմ, ես չեմ հասկացում։ Նիմս Արոն Շիխայանից երբակալումը հարց է առաջացնում հետևյալ անկավանքը։ Երբ այդ խումբը ձերբակալվեց ամսի 25-ին, իսկ Արոն Շիխայանին ընդամենը ձերբակալեցին մի քանի օր առաջ, 4 օր առաջ, այսինքն մոտ 25 օր հետո նոր իմացան, որ Արոն Շիխայանը ներկաշված է ամեն ինչին։ Շատ հարցեր է առաջանում, բայց եթե Արոն Շիխայանը ներկաշված լիներ, ինքը կմնա Երևանում։
Սահմանադրական հանրակրվեի ընթացքում ակտիվ դիտորդական առաքելություն իրականացրած քաղաքացի դիտորդ կազմակերպությունը ավելի քան 900 խախտում է արձանագրել։ Դրանց մի մասով դիտորդները հաղորդում են ներկայացրել իրավապահ մարմիններին, սակայն շատ քիչ թվով քրեական գործեր են հարուցվել։ Գյումրիի ասպարեզակումբի ղեկավարի համոզմամբ իրենց կողմից ներկայացված բոլոր հաղորդումները քրեական հանցագործության տարեր են պարունակում։ Այլ հարց է, որ իրավապահները համարձակություն չունեն ընտրախախտում կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելու, ասում է ակումբի ղեկավարը։ Թեման Կարինե Սիմոնյանն է մանրամասնում։
4 տարի առաջ Հայաստան տեղափոխված իրանահայ Ռոմիկ Դանիալը մեկն է քաղաքացի դիտոր նախաձեռնության անդամներից, ում աշխատանքը խոչընդոտել են հանրակրվեի օրը՝ բռնություն գործադրել, անգամ տեսախցիկը ուժով ձեռքից խլել ու փորձել հեռացնել ընտրատեղամասից։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ հարուցվել է, 31-ամյա երիտասարդը տուժող է ճանաչվել։ Այսօր կրկին հարցաքննության են կանչել, սակայն դեռ մեղավորների մասին լուր չունի։ Դժվարանում է կռահել իրավապահ մարմիններն ինչ որոշում կընդունեն դեկտեմբերի 6-ին Երևանի թիվ 4 կոտորակ 1 ընտրատեղամասում կատարվածի վերաբերյալ ինքը քվեարկությունից հետո վերլուծել է այդ օրվա անցուդարձը, համադրել իր ու գործընկեր դիտորդների հրապարակումներն ու եզրակացրել։ Բոլոր ընտրատեղամասերում դիտորդների աշխատանքը խոչընդոտելու միտում է եղել միևնույն ձեռագրով։
Առաջի վարկյանից, որ մտել եմ ընտրատեղամաս, այդ նախագահն ինձ չի ճանաչում, ես ով եմ։ Ինքը չգիտի, ինքը պատկերացում չունի եւ առաջի անգամն է ինձ տեսնում։ Բայց այդ սկզբից, որ ինքը ներս է գալի, այսինքն բարևի փոխարեն, ինքը փորձում է ինչ-որ խոսքերով, ինչ-որ հեգնանքով անընդհատ քեզ հետ ապահում, անընդհատ խանգարում է։ Նախագահի տնորինությամբ հանձնախումբի որոշ անդամները իրենց գերագույն նպատակն էր, որ խանգարեին դիտորդին եւ ԶԼՄ-ին։
Սահմանափակումների ու արգելքների երկրից եկած երիտասարդը, սակայն, անակնկալի չի եկել, ասում է, ավելի վատին էր պատրաստ։
Այդ ինձ համար մի քիչ թեթև իրավիճակ էր, որ անցա, բայց կոնկրետ նախագահի մոտ ահավոր զայրություն էր հավաքվել, որ ոնց որ ժամանակ ինքը անընդհատ ինչ որ բաներ փնտրում, ոնց որ ժամանակը անցնում է ու դեռ ինքը ոնց որ ոչինչ չի արել։ Այսինքն այդ անձնավորության, որ դու նայում ես, անընդհատ այդ էս զգում։
Չնայած խլված տեսախցիկը մի քանի ժամ անց են միայն հետ վերադարձրել առանց հիշողության քարտի, բայց կարողացել է վերահսկել քվեարկության ընթացքն ու համոզված է, դրա հաշվին են կանխվել հնարավոր խախտումները։ Արդյունքում տեղամասում ոչը մոտ 200 ձայնի առավելություն է ունեցել ԱՅՈ-ի նկատմամբ։
Սկզբում ինձ անընդհատ ճնշում էին, որ դու ոչի կողմից ես և դու իրանց շահերն ես պաշտպանում, բայց ես միշտ այդ բանը ասել եմ իրանց, որ ինձ համար ոչ և ԱՅՈ-ն այստեղ կարևոր չի, կարևորն է դա, որ կեղծիկ չլիներ, թեկուզ եթե այդ բաժնում ԱՅՈ-ն հաղթեր։
Ռոմիկ Դանիալը քաղաքացի դիտոր նախաձեռնության 1000 անդամներից մեկն էր, որ օգտվել էր ընտրատեղամասում լինելու և քվեարկությունը վերահսկելու իր իրավունքից, ասում է, դա նաև իր պարտականությունն է համարել, ցանկանալով փոխել իրավիճակը երկրում։
Ճիշտ է, ակնկալիքից ավելի բարձր էին դիտորդները, բայց ինչի շատ մարդիկ չէին գրանցվել։ Ես որպես քաղաքացի իրավունք եմ ունեցել, որ դիտորդ լինեմ, տեսնեմ ինչա կատարվում եւ գնացել եմ այդ իրավունքից օգտվել եմ։ Ու եթե ցանկացած քաղաքացի, եթե քայլին գնա, մենք 800 դիտորդի փոխարեն կունենանք 7000 հատ, 9000 հատ, 10000 հատ, այն ժամանակ կարողանանք բոլոր տեղամասերում դիտորդ ունենանք եւ ես վստահ եմ այդ ժամանակ բնականաբար ավելի դժվար կլինի իշխանության գործը։
Քաղաքացի դիտոր նախաձեռնության անդամ կազմակերպությունները հանրակրվեից օրեր անց վերլուծում ու համեմատում են արդյունքները։ Նախաձեռնությունը հաղթանակել է, համոզված է ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, դիտորդների կողմից վերահսկված ու աչքից հեռու մնացած ընտրատեղամասերի միջև տարբերությունն ակնհայտ է։
Ես տարակուս չունեի, ճիշտ ասած, մինչ այդ էլ, որ որակյալ եւ համապարփակ հսկողության արդյունքում կարելի է լրջորեն նվազեցնել խախտումների եւ կեղծիքների ծավալը։ Բազմաթիվ մարտիկներ կան, մարտիկ կան, որոնք հորետես են, սկեպտիկ են, ասում են, չէ, դե լավ, մեկ է իրենք իրենց տանելու են, ընդեղ ինչի կնանք կռիվանենք։ Մեր թիմը այդ տեսակետին չի եղել եւ չէ։ Իսկ սա մեզ հուշում է, որ այս հաջողությունը հարկավոր է զարգացնել հետագա ընտրություններին։
Բարսեղյանը շեշտում է, մոտ 1000 դիտորդներից շատերին թե քվեարկությունից առաջ եւ թե հենց քվեարկության օրը կաշառք են առաջարկել, սպառնացել, ճնշում գործադրել ու հետ պահելու փորձեր արել։
Մի քանի անգամ իհարկե կյանքի եւ առողջության ռիսկեր նկատել եմ, սպառնալի կահաբեկում ուղակի ուղիղ դու տուն ես հասնելու, աղջիկ ջան։ Հայոյանքներ ամենատաժան ձևը, որպեսզի հոգեբանորեն ազդեն, աղջիկը թողնի գնա։
Նախաձեռնությունը քվեարկության օրն արձանագրել եւ հրապարակել է մոտ 900 խախտում, ընդ որում ըստ Լևոն Բարսեղյանի դրանց կեսը քրեական գործերի հարուցման համար բավարար հիմք են պարունակել։ Դեռևս հայտնի չէ, ինչ ընթացք կստանան դրանք։ Դատախազությունը հայտարարում է, որ ուսումնասիրել է լրատվամիջոցների եւ հասարակական կազմակերպությունների հրապարակումներն ու 432 դեպքում հանցագործության հատկանիշներ գտել, սակայն դեռևս միայն 41 դեպքով է քրեական գործ հարուցվել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող տարում իրենց գործունեության ընթացքում բռնությունները ենթարկված քաղաքացիական ակտիվիստների գործերով եւս առանձնապես տեղաշարժ չի նկատվում։ Իրավապաշտպանները քննություն իրականացնող մարմինների անգործությունը բացատրում են հանգամանքով, որ իրավապահ կառույցները Հայաստանում զբաղված են ոչ թե քաղաքացիների, այլ առավելապես իշխանությունների շահերը սպասարկելով։ Արտակ Համբարձումյանի լսենք։
Անցնող տարում բռնության ենթարկված անդիմադիրների գործերով որևէ մեկը դեռ չի պատժվել։
Տարեսկզբին հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը բարձրաձայնեց ազատության հրապարակում ոստիկանի կողմից իր դեմ կիրառված բռնության մասին։
Քաշեց գցեց գետնին, կանչեց մյուս ոստիկաններին, հարվածներ, քաշքշուկ, եւ եթե այդեղ քաղաքացիները չմոտենային, փորձում էին տանեն ոստիկանություն։ Առանց որից է պատճառի տեղնեցով հարցակում։
Ակտիվիստի պնդմամբ միջադեպի հետևանքով որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Սաֆարյանը կրկին հարձակման արդյունքում առավել լուրջ վնասվածքներ էր ստացել նախորդ տարեվերջին։ Երևանի կենտրոնում ցերեկային ժամին կոշտ առարկայով հարվածել էին նրա գլխին։
Ակնհայտ է, որ կազմակերպված այդ մահափորձը տեղի ունեցել ռեժիմի կողմից և հրաման եկել, որ գործը չբացահայտի։ Թե քնչական կոմիտեն, թե հատուկ քնչական ծառայությունը, թե դատարանները, թե ոստիկանությունը, սրանք նույն ռեժիմի մի մասն են և ենթարկվում են մի կետի հրամանների։ Մեր փորձը ցույց է տվել, որ անիմաստ է այլևս իրանց հետևից ընկնել և իրանց փորձել ստիպել աշխատել։
Տարեսկզբին դաժան ծեծի էր ենթարկվել նաև քաղաքացիական ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանը։ Նա պնդում էր, որ իր ծեծի հետևում ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն է կանգնած։ Ոստիկանապետի ժխտումներից հետո շուրջ մեկ տարի է բռնության համար որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Հիմնադիր խորհրդարանի մեկ այլ անդամ Հրաչյա Միրզոյանին շուրջ 9 ամիս առաջ դանակահարել էին Գյումրիում կազմակերպության հանրահավաքի ընթացքում։ Միջադեպից օրեր անց ձերբակալվեց մի անձ, ում Միրզոյանը ճանաչել էր որպես իրեն դանակահարող։
Նրան կալանավորեցին, այնուհետև մոտ 2 ամիս հետո բաց թողեցին, և քանի որ այս սահմանադրական փոփոխություն կոչված թատրոնին պետք էին այդպիսի դեր կատարներ, այդ մարդը ազատության մեջ է, և գուցե երկար կմնա ազատության մեջ, կամ գուցե ընդհանրապես չձերբակալվի։
Միրզոյանի խոսքով իր դեմ տեղի ունեցածը պատվեր էր, որը խնդիր ուներ ցույց տալու, որ իշխանությունը քննադատող ցանկացած մեկի հետ կարող են նման բան տեղի ունենալ։
Նախաքննությունը տարվում է միտումնավոր թաքցնելով հետևյալը. Որն էր այդ մարդու շարժառիթը ինձ դանակահարելու։ Չէ՞ որ ես նրա հետ որևէ առնչություն չեմ ունեցել։
Դանակահարության հետևանքով փայծախից զրկված Միրզոյանը վստահ է, որ նախաքննությունը միտումնավոր ձգձգվում է։ Փետրվարին առևանգվել ու դաժան ծեծի էր ենթարկվել ԲՀԿ-ական ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանը։ Նրա գործը եւս դեռ նախաքննության փուլում է, մեղադրյալներ չկան։ Ամիսներ առաջ դաժան ծեծի ենթարկվեց ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը, ով պնդում է, որ իր հետ հաշվե հարդար են տեսել քաղաքական հայացքների պատճառով։ Այս գործը եւս դեռ դատարան չի մտել, քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ 3 անձի մեղադրանքի առաջադրվել ծանր մարմնական վնաս պատճառելու համար։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի համոզմամբ բռնությունը վերջին տարիներին հանրային ակտիվությունը ճնշելու հիմնական միջոցն է դարձել, իսկ ոստիկանությունն ու քնչական մարմինները գործում են միայն իշխանությունների հրահանգի դեպքում։
Տեսանելի է այն, որ հենց այս ձևով է իշխանությունը փորձում ճնշել այդ բողոքի ակցիաները, ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակության որևէ իրադրության նկատմամբ ընդվզումը։ Ոստիկանությունը ոչ թե օրենքին է ծառայում, ինչպես երբեմն մենք լսում ենք ոստիկանապետի հայտարարություններից, այլ ծառայում է այդ մի խումբ անձանց շահերին։
Ազատության հարցմանի պատասխան այսօր քնչական կոմիտեն տեղեկացրեց Վիլեն Գաբրիելյանին, Արտակ Խաչատրյանին և Գևորգ Սաֆարյանին բռնության ենթարկելու վերաբերյալ քրեական գործերի վարույթները կասեցվել են, որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձանց հայտնի չլինելու պատճառով։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի նախագահի երեկվա ելույթներ հապկագատնաժողովում։ Սարգսյանը չգիտես ինչից դրթված, որ միջհատի խայթոցի արդյունքում Ռուսաստանին հրապարակավ մի քանի ապտակ հասցրեց, գրում է հրապարակը մանրամասնելով։ Նախ Սերժ Սարգսյանը մատնացույց է արել, թե որքան միասնական է ՆԱՏՕ-ն և ինչ ողորմելի միայնության մեջ է Ռուսաստանը, այնուհետև բաց տեքստով ՆԱՏՕ-ի գործուն ռազմաքաղաքական դաշինքը հակադրել մեռելածին հապկին։ Երրորդ, շրջանցել է ռուսական ինքնաթիռի խոցման իրավական կողմը, ձերանպահ մնալով որևէ դատողությունից, թե արդյոք ռուսական ինքնաթիռը խախտել էր Թուրքիայի սահմանը և արդյոք իրավաչափ էր այն խոցելը, լոկ ասելով, թե դա բարեկամության և բարիդրացիության քայլ չէր։ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը նկատելիորեն տարբերվում էր ձևակերպումների կտրուկությամբ, շարունակում է ժողովուրդը փաստելով, թե ոչ ամբողջական, սակայն կարևոր դրդապատճառը թերևս պետք է տեսնել նախորդին Բեռնում կայացած Սարգսյան-Ալիև հանդիպման և դրանից հետո ԵԱԿ-ի միջնորդների հետ ունեցած քննարկումներում և ՀԱՊԿ-ի անդամների նստեյության վերջնագրային բովանդակության այդ հրապարակային հանդիմանանքից կարելի է եզրակացնել, որ այդ քննարկումների արդյունքում Ջեյմս Օրլիքի հիշատակած կենացը եղել է հանուն Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության։ 1994 թվականից ի վեր երբևէ այսքան մոտ չեն եղել պատերազմի վերսկսմանը, գրում է 4-րդ իշխանությունը փաստելով։ Վերջին 10 տարիներին, երբ Ադրբեջանի տնտեսությունը զարգանում էր ավելի արագ տեմպերով, քան Հայաստանինը, այդ երկիրը օր առաջ պատերազմ սկսելու խնդիր չուներ, քանի որ խաղաղության յուրաքանչյուր օրը այդ երկրին կոպիտ ասած պլյուս էր բերում։ Սակայն հիմա իրավիճակը փոխվում է, Ադրբեջանի տնտեսությունն այլևս նախկին տեմպերով չի զարգանում, ավելին տնտեսությունը կարող է հաշված ամիսների ընթացքում փլուզվել, և Ադրբեջանի իշխանություններն այս իրավիճակում կարող են եզրակացնել, որ եթե որոշեն անպայման պատերազմ սկսել, ամենահարմար պահը հիմա է, որքան էլ տարօրինակ է, բայց կարծես թե Հայաստանի իշխանություններն էլ հասկացել են սա, ընդգծում է Թերթը։ Հայկական ժամանակը փաստում է, Հայաստանի տնտեսությունը բնորոշող ցուցանիշները շարունակում են գահավիժել։ Երեք հրապարակված պաշտոնական տվյալներով, մասնավորապես այս տարվա նոյեմբերին անցած տարվա նոյեմբերի համեմատ, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նվազել է շուրջ 3%-ով։ Մանրածախ առևտրի ծավալները ևս նվազել են 14%-ով, ինչն աննախադեպ է այս տարվա ընթացքում և ցույց է տալիս, որ բնակության գնողունակությունը ամսամիս ավելի է նվազում։ Թերթը նաև վերլուծում է, ինչ կարող էր տալ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելը Հայաստանին, բայց չտվեց։ Տեսականում, ըստ Պաշտոնյաների, մենք հնարավորություն ստացանք գրավելու միության 170 միլիոնանոց շուկան, սակայն գործնականում մեր երկրից դեպի անդամ այլ երկրներ արտահանումը նվազեց ավելի քան 30%-ով, քանի որ թե Ռուսաստանում, թե Բելարուսում, թե Ղազախստանում ազգային արժույթները կտրուկ արժեզրկվեցին, իսկ Հայաստանում դրամը արժեզրկվեց միայն 15%-ով։ Փաստորեն, այդ երկրներում հայկական ապրանքների գինը ավտոմատ բարձրացավ և մեր ապրանքները դարձան անմրցունակ։ Սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանը անդամակցել է մի տնտեսական փակ տարածքի, որտեղ խաղացողներից յուրաքանչյուր առաջնորդվում է սեփական խաղի կանոններով, յուրաքանչյուր երկիր իրականացնում է սեփական դրամավարկային քաղաքականությունը։ Դա նույնն է, որ Ֆրանսիան և Գերմանիան լինեն Եվրազոնայի անդամ, սակայն Ֆրանսիայում եվրոն արժեն 1.5 դոլար, իսկ Գերմանիայում 1 դոլար, ընդգծում է Թերթը։ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունները լինելու են անհամեմատ դաժան, քան եղած բոլոր ընտրությունները, իրատես դեֆակտոին ասել է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը մանրամասնելով։ Աշխարհքաղաքական այս իրավիճակում հասարակության համաձայնություն ձևավորելու փոխարեն այսպիսի խրամատավորում առաջացնելը, հասարակության տեսակետը չհարգելը, հանրաքվեում խայտառակ ընտրախախտումների գնալը կոպտագույն սխալ է, բումերանգ, որը վերադառնում է ուղիղ նետողի ճակատին։ Ընդդիմադիր գործիչը նաև պնդել է, թե Հանրապետությունը անկասկած մասնակցելու է հաջորդ խորհրդանական ընտրություններին, գուցե միայնակ, գուցե դաշնքով, նույն գաղափարներն ու տեսակետներն ունեցող կուսակցությունների համախմբմամբ։
Այժմ սոցիալական մի խնդրի անդրադառնանք։ Գորիսում Շվեյցարիայի կառավարության աջակցությամբ իրականացված մի ծրագրով կարիքավորների, մասնավորապես տարեցների համար մի շենք է կառուցվել, որում բնակվողները, սակայն ծայրահեղաղ քատ լինելով, չեն կարողանում հոգալ անգամ իրենց տրված կացարանի ջերուցման ծախսերը։ Իրինա Յուլյանն է շարունակում թեման։
Տիկին Լենան ցրտից կուչ եկած կիսասառած ձեռքերով հազիվ է շարժվում սենյակում։ Հաշմանդամ կինը արդեն մի քանի շաբաթ է անկողնուց գրեթե դուրս չի գալիս, բայց ոչ թե առողջական խնդիրների, այլ ցրտի պատճառով։ Ստացած 35,000 թոշակը հիմնականում դեղորայքին ու սննդին է բավականացնում, կացարանը ջեռուցելու հնարավորություն չունի։ Տարիներ առաջ Շվեյցարիայի կառավարության աջակցությամբ կառուցված այս շենքում ապրում են Գորիսի ամենաաղքատ ընտանիքները։ Միայնակ տարեց թոշակառուներ, հաշմանդամներ ու փախստականներ, ընդհանուր առմամբ 14 ընտանիք, որոնցից որևէ մեկն այսօր ջերուցման համար վճարելու հնարավորություն չունի։ Մեր այցելության ժամանակ բնակարաններում ջերմաստիճանը 10-ից չէր անցնում, ձեր թոշակառուները ստիպված տանը վերարկուներով էին շրջում։
Սարսուրը տանաջանես մերնում է։ վիճակ չունեմ սամսեն։
Տանը դե հենց էս։
Հա, պրանած եմ լել։ Սեն շորերով պենը պրանած եմ լել, վերիկիք սենց եմ նիմնալ։
Օրվա
մեծ մասը պատկում ես։ Հա, հա։ Հեն Էլենան էլ կռի։ Ինչ ասում, ժամ 4-ին ընկնում ես։ Այ աղջի ասեմ, ջանս դողում է։
Սա եք մի աչում է դու մի տենն է մի աչում ու տենի մտե կողքին պատար կոչոտյան նորից նի մտում տեղը։ Ժամը վեհենգին վեցի ես հենեմ տերեն մեջի։ Բայն չարը ծորդ ղիամատ կտրեմ այն քանի օր երել վաշե երե տրտողոց թրնալ է կարմը չի թախոս։ Կրիմ չեմ, ես ինչ տենա կատարում ստեղ ջիգեր, ինչ անեմ ես։ Ես հետես հինգ ռոպե կենաս կներես արտահայտությանս կոպիտ ես ասում, կարվա սիլույթ կա դեռնես ստեղ, հա, ես հետ էտես, երհունդե շակը երածած, նիմտած մեջ, հանդ, ես ենց ապրիր կինի, խենչ է, եկ ալեք ստեղ էր կտորմ։
Շենքը ջերուցման համակարգ ունի, սակայն կացահատունը կողպեքի տակ է, երկար ժամանակ է չեն գործարկում։ Այստեղ բնակվողները հարազատներ չունեն, օգնության խնդրանքով Գորիսի քաղաքապետարան են դիմել, սակայն աջակցություն այդպես էլ չեն ստացել։
Զանգել եմ այդ քաշավետ, որ նախագինն է խոսամ, ինձ ասեցին նեսոնի զանգի, են ասեցին ընդեղ չի մի օրիշի տվեցին, զնգեցի ճարտարապետար հովար խոսողն հետս, ասում հիշեք ուզում դիմ, եկ ասում մրը մենք հերիք դոր մենք ծորտա, ես մի քիչ օգնություն պենատան, գոնե մի 20%-ը, 100%-ը, 50%-ը, լե մի գոնե զերկայամիսը, եթե կարը մի չեն տան, լե ամսեկան ընտանիքին հենգա իրեքամի չծորտը, ամսեկան 5,000 մուծ են ընտանիքին, մուկ լե պեջ վարենք թկանանք, ինչ անենք։ Տարի մի անգամ է կիլո մեջ չեք առում, թե սնունդնի։ Ստից մտից յոլա եք չունիմ, կարտոշկա է, բրինձա, վերմիշելա, իշգելա։
Եվրոպական բազմաթիվ երկրներում հաջողությամբ իրականացված սոցիալական տների այս մոդելը Գորիսում գոնե այս ձմռանը իրեն չի արդարացնում։ Ի տարբերություն արևմուտքի, միայնակ թոշակառուների եկամուտը չի բավականացնում անգամ սննդին ու դեղորայքին։ Քաղաքապետարանն էլ ամսական 200,000 դրամ չունի աջակցելու համար, արդյունքում 14 ընտանիք օրը մտնեցնում է սառնամանիքի մեջ։
Էսի ապրել չէ, ինքան տանջմանք էլի, ինչ ապրել, տանջմանք։
Վաթսոն վեցամյա Տիգրան ու Գևորգյանն արդեն 16 տարի է ինչ տաքսի է վարում Շիրակի մարզում։ Թոշակառուկինը երկու բացատրություն է տալիս իր այդ առաջին հայացքից անսպասելի զբաղմունքին։ Նախ ասում է հետաքրքիր է, բացի այդ ապրուստի միջոց Սաթենի կազմանցյանն է զրուցել բազմամյա տաքսու վարորդ կնոջ հետ։
66-ամյա Տիգրանուհի Գևորգյանը արդեն չի շփոթվում, երբ իր տաքսին նստելիս ուղևորները նախ ասում են «Աբջան», հետո տեղում ներողություն խնդրում։ Սովորել է 16 տարի է Գյումրիում մարդկանց է տեղափոխում, մեքենա խորհրդային տարիներից է մնացել, վարելն էլ տաքսիստ հորից է սովորել։ Գյումրիի զույգ աղբյուր կոչվող թաղում է կայանում մեքենան ու սպասում հաճախորդներին, ասում է համ զբաղմունք է, համ էլ օրվա հացն է վաստակում։
Առաջ 06-էր մեքենաս այս մայիսին եմ փոխել, եղավ 9 ամիս համարյա։
Եվ ո՞ն է լավը, սովետական մեքենան թե արտասահմանյանը, ո՞ն է։
Մամեկ նրա տեղը լավ է, սիգ ավելի հաջելի ու լավ է։
Տաժավոր վարորդ եք։
Այո, 32 տարի արդեն մեքենա գվարեմ, բայց տաքսի 16 տարի, 99 թվից մինչև մի տաքսի գվարեմ։
Այդ որոշումը ո՞նց կարծեցիք, որ տաքսի վարեիք։
Ոչ ոք, մեն հայրս տաքսի վարորդ եղի, հենց առաջի պապետաները նոր 54 թվին եկել են Լեննագան, մեկը հայրս է նստել ռուլին, հետո ես Սիրանից սորվել էի մեքենա վարել, մեքենա ունեի, որպեսզի ուրիշ աշխատանքի չմտնեի, չզբաղվեի ուրիշ բաներով, մեկից տաքսի դարձրեցի մեքենաս ու հետաքրքիր էր, ամեն օրվա փողը հացիվ ունեիր։ Մոտ ժամանակ կնստինք, սեն Աբջան էս իշ տեղը, Օպարջան էս իշ տեղը, նստինք գնայինք, սեն վայ, ներսկը, ասում հար չկա, ինչ ենենք, Օպարի կորս կենեմ, ապա սեն կարևոր է նոր կաշխատիկ թասի բունիկ, իսկանից ես թասի բունում շատ, կաշխատիմ, հեչ մարդուց հեչ բան չեմ ուզե, մարդը կամ քյուշ բդրնա, որ աշխատի, իրան ինքը իրան տիրապետ է, պահ է, 9
տարեկան եմ եղել, մամաս մահացել է 37 տարեկան, մենք 5 երեխա ենք եղել։ Ես աշխատել եմ, սորվել եմ, տիրապետել եմ ընձի կամ կյուժով, դարձել եմ ամեն ինչի տեր։ Ոչ մի բանի կարիք չունեմ։ Կուզենայի ժողովուրդը ապրեին, ինչ որ մեր լեննագանցիներն են առաջ ապրել, չէ, այդպես նա ապրեին, գոնե կես չապով, շատ է վատ վիճակը մարդկանց ապրելու ձևը։
Արտագաղթել է, չէ, շատ, այսպես տեղ է հատուկ, որ կնում են։
Ուրեմն, այս Գուլբայի ֆաբրիկայի կռուգից երկու տեղ, մի ադամ այդ ակադեմի բանի դուրը կգանի, մի ադամ չուլոշնու դուրը կգանի, ամեն իրգում, ամեն օր, այդպես որ չկա օրը, ավտոկայանից, կայարանի այդ մոտից, հրապարակից, չուլոշնու հրապարակից, աստղի հրապարակից, ամեն օր, այդպես որ չկա օր չեր տան, հնարավոր չէ ապրեն, չեն կռնա, ինչ են են, վերջո ճարելները աշխատանք չունին, ոչ մի աշխատատեղ չկա, գոնե աշխատատեղն է աշխատին, հետո վարպետները կվերանան սախ արեստավորներն ու վարպետները, հերտափոխի չենք ունենա։ Իսկանից այդպես է, գիտեք։
Եթե լե որ ասենք այ ընտանիքներով են գնացել։
Հա, հա, ընտանիքներով։ Կակրաս 3 ժամին ընտանիքներով գնա, ընտանիքով լրիվ գնացին։ 3 ժամին։ Ես եմ տարել Կայերան, Կայերանից իրանք գնացին։ Հնարավոր չէ ապրել։ Դե եկուց ալեհմի տակ է, կդորեմ բանը, եկուց գազի, լույսի փողը, ընկան դժվար է տալը, մենակ կաշխատես որ ես թոշակառու եմ, այդ 42,000 թոշակ կստանամ, մինչև այդ վարձերը սկուտամ, արդեն էլ բան չի մնա։ Էլի լավ է, որ ամենօրվա հացից փողը կաշխատիմ ունիմ, թող փառք շատ եղնի։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս հատվածում վերադառնանք Ռուսաստան, այստեղ հալածանքների երկրորդ ալիքն է սկսվել, երբ հայտնի օլիգարխ Պուտինի վարչակազմի քննադատ ներկայումս արտերկրում բնակվող Միխայել Խոդորկովսկու նկատմամբ, բայց քանի որ վերջինս, ինչպես նշեցինք, Ռուսաստանում չէ, հալածանքների թիրախ են դարձել նրա մերձավոր շրջապատի ներկայացիչները, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն այսօր վաղ առավոտյան զինված և դիմակներով հատուկ ջոկատայինների ուղեկցությամբ խուզարկություններ է կատարել Կրեմլի քննադատ Յուկոս ընկերության նախկին ղեկավար, այժմ արտերկրում ապրող Միխայել Խոդորկովսկի բաց Ռուսաստան հիմնադրամի աշխատակիցների բնակարաններում։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինը տարածել է հաղորդագրություն, ըստ որի քնչական գլխավոր վարչության վարույթում է Յուկոսի հետ կապված դուստր նավթային ընկերությունների միջոցների հապշտակման, դրանից հետո փողերի լվացման գործը նաև, ինչպես քնչական կոմիտեն է նշում, հետախուզման մեջ գտնվող անձանց գործը։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ վկայակոչվում է ավելի քան 50 միլիարդ ամերիկյան դոլարի վերաբերյալ տվյալների իսկությունը պարզելու անհրաժեշտությունը։ Ըստ հաղորդագրության, այսօր տեղի ունեցած խուզարկությունների նպատակն է եղել պարզել տվյալները, ըստ որոնց ավելի վաղ հապշտակված գումարներ են օրինականացվում։ Բաց Ռուսաստանի մենեջեր Պալինա Նեմի Միրովսկայան Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում վկայել է, որ այսօր առավոտյան ժամը 6-ից են սկսվել խուզարկությունները 11 աշխատակիցների բնակարաններում։ Նեմիրովսկայի խոսքով խուզարկել են նաև աշխատակիցների բարեկամների բնակարանները, նրանցից մեկի շենքի մուտքի բոլոր տները։ Խոդորկովսկին Թվիտերում գրել է, որ բաց Ռուսաստանի ներկայիս աշխատակիցներից որևէ մեկը Յուկոսում չի աշխատել։ 1993 թվականին, երբ տեղի է ունեցել այժմ իրավապահների ուշադրությանն արժանացած գործարքը, բաց Ռուսաստանի աշխատակիցներից շատերը շատ փոքր են եղել, գրել է Խոդորկովսկին։ Երբ օրինակ ես չէի ծնվել, շարունակում է Պալինա Նեմիրովսկայա, մեզանից շատերը երբեք կապ չի ունեցել Յուկոսի որևէ կառույցի հետ։
Պնդել է բաց Ռուսաստանի ներկայացուցիչը Խոդորկովսկին, համոզմունքի հայտնել, որ խուզարկությունների պատճառը իր հանդիպումն է եղել լրագրողների հետ։ Երկու շաբաթ առաջ Խոդորկովսկին Լոնդոնում ասուլիսի ժամանակ հայտարել էր, որ հեղափոխությունը Ռուսաստանում անխուսափելի է։
Ռևոլյուցիա վ Ռոսիայի նիզբեժնա։
Ըստ Խոդորկովսկու իր նկատմամբ հետապնդումը հիմա տեղի ունենում այնպես, ինչպես 2003 թվականին էր։ Պուտինը դարձել է կանխատեսելի, գոնե միտեղ կայունություն կա, Թվիտերում գրել է Խոդորկովսկին, ապա հիշեցրել բաց Ռուսաստանի հրապարակումը Իսպանիայում ռուսական մաֆիայի վերաբերյալ Վլադիմիր Պուտինի լուսանկարով, և այս ամենի ֆոնին խոզարկություններ կատարելու փաստը բնորոշել է որպես Բրեժնևյան ժամանակներից հայտնի միջոց։ 11 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն 10 տարի բանտում անցկացրած Խոդորկովսկուն մեղադրում է 90-ականների վերջին սիբիրյան Նևտեյուգանսկ քաղաքի քաղաքապետ Վլադիմիր Պետուխովի սպանության եւս երկու անձանց նկատմամբ մահափորձ կազմակերպել։ 52-ամյա Խոդորկովսկին հարկերից խուսափելու մեղադրանքով բանտում անցկացրել է ավելի քան 10 տարի, քաղաքական կյանք մտնելու փորձերից անմիջապես հետո։ 2 տարի առաջ այս օրերին էր, երբ Վլադիմիր Պուտինն անսպասելիորեն ներում շնորհեց նրան, թեև Յուկոսնավթային ընկերության նախկին ղեկավարը Պուտինին ներման խնդրանքով չէր դիմել։ Իրավապաշտպանները Խոդորկովսկու նկատմամբ հետապնդումը միանշանակ պայմանավորում են քաղաքական ենթատեքստով։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Ադրբեջանում, որտեղ տեղական արժույթի մանաթի լողացող կուրսի անցնելուց հետո իսկական խուճապ է սկսվել։ Մարդիկ գրոհում են խանութները առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ ձեռք բերելու համար, ի հետևանք գներն ավելի են աճում, դա էլ իր հերթին էլ ավելի է ահագնացնում խուճապը։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում թեման։
Փողի փոխանակման կետերի մեծ մասը փակ է, աշխատող կետերի մոտ հսկայական հերթեր են, խանութներում էլ աննախադեպ հերթեր, իրարանցում խուճապ է։ Ադրբեջանցիները փորձում են իրենց ազգային տարադրամի պաշարները վերածել կամ արտարժույթի կամ ապրանքի, գնում են ամեն ինչ՝ տեխնիկա, սպասք, կահույք, մեքենա, որևէ ապրանք, որը թանկ է և երկար կծառայի կամ հետագայում կվերավաճառվի։ Ազգային տարադրամի մանաթի գինը երեկվա վճռով այլևս որոշվում է լողացող կուրսով, եթե Կիրակի օրը 1 ամերիկյան դոլար նարժեր 1 մանաթ կես քեփիկ, ապա Երևանից 1 այսպես ասած կանաչը արժե 1 մանաթ 55 քեփիկ։ Փոխանակման կետերի առավել ճարպիկ աշխատողները 1 դոլարը առաջարկել են 1.60 մանաթով։ 3 մեծ թվով խանութներ պարզապես փակվել էին, քանի որ խուճապահար մարդիկ անմիջապես փորձել են ինչ որ իր ձեռք բերել նախքան առևտրականները կբարձրացնեն գները։ Փակվել էին նույնիսկ հսկայական առևտրի կենտրոնները։ Դրամի փոխանակման Եթերում սահմանել էին դոլար գնելու առավելագույն չափը, 500 դոլարից ավել չէին փոխանակում։ Ոչ մի բանկ չի վաճառում դոլար, սա ինչ բան է, միթե այսպես կարելի է սնանկացնել ժողովրդին, վրդովված ասել է մի բաքվեցի, մեկ ուրիշը երկրորդում է.
100 մինե յախն դոլարն ամ բորցում մար բանկլարա, բնդան աշխատան է դիեվլարի, եմիս իխլիպ դա։
Ես բանկերին պարտ կեի 100,000 դոլար, մի գիշերում պարտ կսասավ 150,000-ի, ավելացավ 50%-ով, բա կարելի է այդպես կողոպտել մարդկանց, սա աղետ է, սրանք տունս քանդեցին, ասել է դժբախտ քաղաքացին։
50% ժամատի մֆլիս էլեմեն օլար մը սինզամյուսը ամա օլդո։
Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը երեք հայտարարել է, թե մանաթի լողացող կուրսի որոշում է ընդունել պետության արտարժույթի պաշարները պահպանելու համար։ Ընդդիմությունն, ինչպես նաև մեծ թվով տնտեսագետներ, դատապարտել են մանաթը այդ աստիճանի անսպասելի և դրամատիկ արժե զրկելու կենտրոնական բանկի վճիռը։ Ադրբեջանի մանաթին ուղարկել են լողացող կուրսի, բայց ոմանք մոռացել են մանաթին լողալ սովորեցնել։ Հեգնանքով ասել է տնտեսագետ Նատիկ Ջաֆարլին։ Ադրբեջանի ժողովրդի նախագահ Ալի Քերիմլին ասել է, թե իշխան ունիցնա սպանում է ազգային տարադրամը, մանաթը սպանում են եսասեր կոռումպացված եւ անկարող իշխանավորները, ասել է Քերիմլին եւ ավելացրել, հիմա կլինի գնաճ, ռոճիկները, թոշակները, ավանդները, ամեն ինչ, ինչ մանաթով է, 55%-ով արժեզրկվում է։ Իդեպ սա Ադրբեջանում 2015-ին արդեն երկրորդ խոշոր արժեզրկումն է։ Առաջին անգամ մանաթը դոլարի նկատմամբ 30%-ով արժեզրկվել է ընթացիկ տարվա փետրվարին։ Ֆինանսական սեկտորի փորձագետ Ակրամ Հասանովը ասել է, թե շատ հաստատ երկրներում է տեղի ունենում ազգային տարադրամի արժեզրկում, բայց ոչ մի տեղ դա չի եղել այդ չափ դաժան, որքան Ադրբեջանում։ Շարքային քաղաքացիներից մեկն էլ մեր ռադիոկանին ասել է. Պարզ է, սրա պատճառը նավթն է։ Փորձագետները հենց այդ բացատրությունն են տալիս։ Իսկապես համաշխարհային շուկաներում նավթի գնանկում է, վաղ թե ուշ պետք է հարվածի տակ հայտնվեին այն երկրները, որոնց հիմնական եկամուտը էներգակիրներն են ապահովում։ Նման օրինակ ճգնաժամ է նաև Ղազախստանում և Ռուսաստանում։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Թուրքիայի հայկական կրթօջախներում հայերեն դասագրքերի խնդիր կա։ Եղածները կամ շատ հին են, կամ էլ այլալեզու դասագրքերի պարզ փոխադրություններ են։ Խնդիր ունեն նաև Թուրքիայի հայալեզու հրատարակչությունները։ Թեման Ռուզաննա Գիշյանն է շարունակում, խնդրեմ։
Պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 70 000 հայ բնակիչ ունեցող Թուրքիայում հայկական շուրջ 1 տասնյակ նախակրթարան ու վարժարան կա, սակայն աշակերտները ստիպված են հայոց լեզու սովորել մի քանի տասնամյակ առաջ տպագրված գրքերով։ Հայրենիքի հետ կապերը թույլ են, Հայաստանից գրքեր ու օժանդակ նյութեր ստանալու հնարավորություն չկա, ասում է կենտրոնական վարժարանի տնօրեն Սիլվա Գյումչյանը։
Մենք այլևս ի վիճակի չենք քիրք պատրաստել։ Ինչ կնենք, փոփանցյան քիրքը գառնենք թրքերենը, Պետական վավերացված և ադոնք հայերենի թարգմանելով կթասավանդենք։ Հայերենի թասակիրքեր նախագրթարաններում է չգան Փաներմը, բայց այսօր բոլորն էլ հին ծվագանով քիրքեր են։ Օրինակի համար պաշտոնապես վավերացված քիրքը, թանգարան անուն քիրք մգա, որ 1933 է գարձում։
Հայկական դպրոցներում կրոնագիտություն դասավանդվում է, սակայն հայոց պատմություն ոչ։ Այս մասին ուսուցիչները փորձում են խոսել հայ գրականության դասաժամին, քանի որ բոլոր աշակերտները հայեր են։ Թուրքիայի պատմության 1915-ին վերաբերող էջերը հիմնականում շրջանցվում են, ասում է կենտրոնական վարժարանի տնօրենը։ Ի տարբերություն Հարևան Վրաստանի, որտեղ հայկական դպրոցների ուսուցիչները տարիներ շարունակ պայքարում են, որպեսզի պետությունը թույլատրի մյուս առարկաները ևս հայեր են դասավանդել, այստեղ այդպիսի իրավունք կա, սակայն ծնողները չեն համաձայնում։
Թե ուսուցիչի անբավարարություն կա հայերեն լեզվի դիրապետելու տեսակետը, նաև ձնողներու մոդալ նախընտրությունը անշուշտ թրքերենով դասավանդվելն էր։ Մենք ձնողքը այդքանալ նկատի չենք առներ, համոզելու գճանանք, ասելով, որ քիդությունը կամ մաթեմատիկան լեզու չունենար։ Հասարակացի այս աշխարհի ամեն կողմը թիվը լեզու չունի, մասա թիվը լեզու չունի, մնացյալը երկու փար, որ գոժանթագե իր հայերենի մնաբաշարին դվում։ Այստեղ մենք հայերենով ընելու գճանանք, բայց չափանիշմի չէ, մեծ մասա թրքերեն է, բոլսայ վարժանքներով։
Ստամբուլում գործող երկլեզու հայերեն և թուրքերեն լեզուներով գրքեր տպագրող Արաս հրատարակչության տնօրեն Էդվարդ Թովմասյանի խոսքով հայերեն գրքերը գրեթե սպառում չունեն։ Տարեկան 50-ից 60 օրինակ է վաճառվում միայն, բացի այդ հայերենով ստեղծագործողները քիչ են, ասում է։
Զահրադը մահացավ, քրախունին անգողնու գծերայի Ռոբեր Հապտեջյանը կորձի վրա է, պատմիշի վրա է, Մկրտիչ Մարսկոսյանը մեր կորձի ընկերն է, և ինքնադիոս Սարա Ասնանեգա Փանաստեղ, այսքան ներկա
բանաներ,
բայց կան երիտասարդներ, որ ավելի շատ թրքերեն լեզվով գարդայդվին, անոնց ամենեն հրճակ ունեցողը, անուն ունեցողը Քարին Քարակաշնին է։
Ավելի քան 20 տարի այս հրատարակչությունը փորձում է խթանել երկու ժողովուրդների հաշտեցումը գրականության միջոցով։ Թուրքերենով հրատարակվում են հայ հեղինակների աշխատանքներ կամ գործեր, որոնք որևէ կերպ առնչվում են Հայաստանին։ Այս տարի տպագրատունն արդեն 160 գիրք է լույս ընծայել։
Ուրեմն մենք քրականության գծի վրա գուզենք հարևան ժողովրդի հետ լեզու գտնալ, ավելի հաստատ և ամուր լեզու գտած պիտի լինենք, եթե մեր քրականությունը, մեր արվեստը, մեր մշակույթը քիրով ծանոթացնել հարևան ժողովրդին։
Հալեպի բարոնները հրատարակչության այս տարի տպագրած գրքերից մեկն է Հալեպի բարոն կոչվող հայկական պանդոկի ու այստեղ ապրող Մազլումյան ընտանիքի պատմության մասին։ Սիրիական այս պատերազմի ընթացքում բարոն պանդոկն ավերվել է, Մազլումյաններն էլ հեռացել։ Գիրքը թարգմանվել է թուրքերեն ու արդեն վաճառքի է հանվել, ասում է Արաս հրատարակչության տնօրենը։
Այսօր Փագե բանդոկը և Ռումպակոցյան դակը գտնվի ներկայիս մեջ մարդ չպնագիր յուր աստին շատ հետաքրքրական աշխատություն ունի։ Ուրեմն հայ ժողովրդին պատմությունը կարելի է այս ընտանիքին վրայեն խոսին։ ինչպես սուրյական անապատին վրա ինչ ապրեցավ և ինչպես ապրեցավ և ինչպես այդ անապատը շենցուց և այսօր ինչպես կկայքայվի։
Արաս հրատարակչությունն այս տարի առաջին անգամ գիրք է տպագրել նաև Համշենը հայերենով։ Մահիրոսկան տատիկից լսած մի հեքիաթակոս թերթում է տպագրել, հետո որոշել է գիրք գրել։
Սա հեքիաթները իմ մայրիկը, իմ դադին ինձ աստաց հեքիաներ և իմ ապրած հեքիաներ։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։